17.24, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, vreme za našu zdravstvenu tribinu. U studiju je dr. Đorđe Nale, specijalista urologije iz Kliničkog centra Srbije. Doktore Nale, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Telefoni za sva vaša pitanja. Ako ste nas slušali od početka, naime od 17 časova kada sam najavila da ćemo danas govoriti o najčešćim urološkim problemima muškaraca, ali i urološkim problemima kod žena, su 011-322-5299 i 322-5499. Javite se ako imate neku dilemu, pitanje ili komentar doktoru. On će vam objasniti. Dakle, da počnemo, predlažem od najčešćih tegoba uroloških oboljenja kod muškaraca. Mnogi su uglavnom, da li sam u pravu, to ćete vi reći, u nekim srednjim životnim godinama žale na učestalo i otežano mokrenje, pogotovo u noću. Doktore, da li je to signal da nešto možda sa prostatom nije u redu?
Pa, to je simptom, pripadaju simptomima donje guvinenog trakta, naročito to noćno mokrenje, a uzrok može da bude i mokrećna bešika ili može da bude i prostata. Mada može biti uzrok i neki generalizovani problem, kao na primjer endokrini problem, srčano oboljenje, pruritis, svrab, ali najčešće je to je poremećaj simptoma donjeg urinarnog trakta, odnosno posljedica uvećene prostate.
Da li je prostata uvećena kod gotovo svih muškaraca u određenim godinama ili nije? Da li je to normalna pojava?
Rast prostate počinje posle 40. godine, a posle 50. negde oko 30% muškaraca ima probleme sa uvećenom prostatom, odnosno poremećajem simptoma tog donjeg urinarnog trakta koji se ogleda u češćem mokrenju, noćnom ustajanju, znači budi ga u toku sna nago na mokrenje i odlazi da mokri. Zatim slab mlaz, osjećaj da se nije u potpunosti izmokrio, oklevanje, čekanje, isprekidan mlaz. To su svi simptomi donjeg urinarnog trakta. Međutim, od tih svih simptoma najčešći simptom koji najviše smeta pacijentima jeste noćno mokrenje. I noćno mokrenje je taj simptom koji je najtraumatičniji za pacijenta.
Da. Pričat ćemo o tim simptomima i o tome šta ljudi preduzimaju ili ne preduzimaju. Evo, već nam se javio slušalac, gospodin Zoran iz Kragujevca, ako se ne varam. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam teo samo da postavim jedno kratko pitanje gospodinu Đorđu doktoru. Naime, radi se u vezi toga da u Kragujevcu kad se javi za urološko odeljenje neko ko je invalid, ko je slep i pored slepila ko ima još neki određeni invaliditet da nema nogu i tako nešto, onda ovi ovdje u bolnicu u Kragujevcu uopšte neće da primaju slepe sa oštećenjima za hospitalizaciju ili za operaciju. Pa me baš interese u Beogradu kako stoji stvar po beogradskim klinikama, da li tamo isto neće da primaju invalide koji su, kao što ovdje, neće da primaju u Kragujevcu.
Da li vi imate neki urološki problem?
Imam ja urološki problem, ja pijem tablete ujutru Proskar, uveče pijem Tamsol i onda pojavljuje mi se kad zapušenje. Imao sam zapušenje, onda dolazi mi lekar kući privatno i onda ja baš kad sam postavio ovo pitanje prethodno, kao što sam rekao vama, on mi je rekao, dao mi je taj doktor obrazloženje da kaže stvari u tome što ja sam, na primjer, slep, nemam nogu i kaže zbog toga me ne bi, kaže, primili na odeljenju.
Dobro, doktore, ali
znači, vi uzimate kombinovanu terapiju, Proskar, Tamsol, i to je najbolja moguća terapija za lečenje benignog uvećanja prostate. Znači, terapija je odlična, najbolje rezultate, najefikasnija terapija, to je sasvim okej. Okay.
Ali nije u redu što gospodina neće da prime.
Pa mislim, ako nije za operativno lečenje, nema prijema. To se ispituje ambulantno.
011-322-5299 i 322-5499. Govorimo o urološkim problemima kod muškaraca i žena. Dakle, pričali smo, objašnjavali ste da su najmučniji trenuci kad 30% muškaraca koji imaju probleme sa noćnim okrenjem zbog uvećanja prostate, da im to najviše smeta. Mnogi na svoju ruku, doktore, odu u apoteku i kupe recimo jedan od ovih lekova ili neki drugi lek. Imate li utisak kakva je situacija u vašoj svakodnevnoj praksi, da se ljudi možda ne stide da dođu kod urologa, ali odlažu problem i onda dođe do komplikacije?
Simptomi tog donjeg urinarnog trakta, znači ono što smo češće mokrenje, ustajanje noću, oklevanje češće, to sve može da potiče ili zbog uvećene prostate ili zbog problema sa mokraćnom bešikom ili kombinacija. Znači on mora da se prvo ispita, da se vidi uzrok njegovih simptoma, pa onda da se započne odgovarajuće lečenje.
A koji su najčešći uzroci? Spomenuli ste recimo probleme s mokraćnom bešikom. Da li može da se javi recimo zbog, da kažem, nazeba?
Najčešći uzrok može i zbog nazeba. Najčešći uzrok je kod muškaraca preko 50 godina ta benigna hiperplazija prostate. Može da bude i karcinom prostate, može da bude preterano aktivna mokraćna bešika, zatim suženje mokraćnog kanala. To su najčešći uzroci.
A da li je benigna hiperplazija prostate ili dobroćudno uvećanje isto što i adenom? Da li su to
isto?
To je sve isto.
Da, sad različiti nazivi, ali da. Sad svaki muškarac koji ima uvećenu prostatu ne mora da ima i poremeće simptoma mokrinje.
Da, i to je zanimljivo.
Može da ima čovek veliku prostatu i da normalno mokri, a da ima malu prostatu i da ima katete.
A da li je opasno ako ima uvećenu prostatu, a ne zna da ima?
Pa u principu nije, jedino da nema karcinom, jer postoji udruženost adenoma prostate i karcinoma prostate u 25% slučaja.
A znamo da je karcinom vrlo podmuklo oboljenje. Da li ovde, kad govorimo o ovoj našoj temi, daje simptome?
Karcinom prostate može da bude asimptomatski, da ne daje simptome, ali može i da daje simptome. Zato u svetu i kod nas napravljen taj program ranog otkrivanja karcinoma prostate, koji se sastoji u digitorektalnom pregledu prostate i određivanju koncentracije PSA u serumu.
Da.
I ta dva, ako su sumnjiva, onda je treća stvar biopsija prostate. Cilj je da se uhvati karcinom u ranom stadijumu, kad je on operabilan.
Kada može da se odstrani.
Tako
je. Vratit ćemo
i da se...
se
radikalno leči.
Naravno, vratit ćemo se toj temi. Dobar dan, želimo Radetu iz Žagubice.
Dobar dan. Dobar dan.
Da, izvolite, dobar dan.
Ja bih pitao doktora ovako, ja pijem neke psihičke lekove za živce. I bio sam kod urologa, on mi je preporučio neki Ezerex i Cefagil. A ti lekovi što pijem utiču na potenciju. I me interesuje da li to može da se koristi doživotno, ti lekovi za potenciju.
Kako mislite, utiču na potenciju? U negativnom smislu ili?
Da, u negativnom, ti lekovi utiču na potenciju.
Koji lekovi? Ovi psihotropni?
Nozinana, nafranil i karbapin.
To morate videti sa psihijatrom. To zahteva specifično psihijatrijsko lečenje.
Dobro, hvala.
Dakle, postoje svakako lekovi koji mogu da utiču i na tu sposobnost muškarca. Pričat ćemo o toj temi. Vratimo se karcinomu prostate. Kada odlučujete da operišete prostatu, da li je on invazivan, da li se brzo razvija ili je mogućno lekovima, jel?
Znači, karcinom prostate može se ovako grubo podeliti u intraprostatične karcinome, karcinom koji je ograničen na prostatu, to je taj lokalizovani stadijum kada je moguće radikalno lečenje, da li hiruškim putem ili radioterapijom ili brahiterapijom. I kada je dao metastaze, onda je lečenje samo palijativno.
Da li, znači, možete to da objasnite? Ipak?
Znači, kada dao metastaze, onda je palijativno lečenje. Može samo karcinom da se drži pod kontrolom i da se leči normalno, da bude asimptomatski, da se omogući bolji kvalitet života pacijenta, ali potpuno izlečenje kada metastaze je nemoguće.
Da.
Zato i cilj tog ranog otkrivanja karcinoma prostate, rane detekcije karcinoma prostate u svetu, to je taj program digitorektalni pregled PSA i biopsija prostate, da se što ranije uhvati karcinom u njegovom lokalizovanom stadijumu, intraprostatično.
Pre nego što uključimo Božidara iz Beograda, pitaću vas, koliki je morbiditet zbog karcinoma prostate, odnosno smrtnost?
Pa vidite, najveću i najbolje epidemiološke podatke imaju američke države. Kod njih je negde oko 21% ukupna incidenca karcinoma prostate od svih karcinoma. Znači, on je izbio na prvo mesto po učestalosti od svih karcinoma non-kutane lokalizacije. Ali od toga po stopi mortaliteta je na drugom mestu iza bronhopulmonalnog karcinoma. Karcinom prostate spada u grupu jedinstvenih karcinoma, jer preko 80 godina više od 50% u histološkim preparatima imaju karcinom prostate. Međutim, svaki karcinom prostate nije invazivan. Neko ne daje metastaze, latentan je, ćuti, a neko daje metastaze i ubija domaćina. Zašto to dolazi, ko je taj latentni ili ko je progresivni karcinom, to još uvek se ne zna. Postoje faktori koji pridonose tome, ali tačno da. To ćemo da sačekamo.
Dobar dan, želimo Božidaru iz Beograda. Izvolite. Izvolite.
Dobar, dobar dan.
Izvolite u programu.
Pozdrav svima u studiju. Samo jedno izuzetno kratko pitanje.
Izvolite.
Ako je indeks PSA veći od 0,15, kakav se zaključak može iz toga izvući?
Pa vidite, PSA je specifičan, ali ne senzitivan tumorski marker. Šta to znači? Da ljudi sa benignim uvećanjem prostate koji imaju veliki adenom prostate mogu da imaju lako povišen nivo PSA u serumu. Indeks, to je odnos totalnog i slobodnog PSA, frakcije PSA u serumu bolesnika. I velika randomizowana klinička studija Evropske asocijacije urologa je utvrdila da totalni PSA direktno korelira sa veličinom karcinoma, volumenom karcinoma, a taj indeks direktno korelira sa biološkom diferencijacijom malignih ćelija.
Da li je sad ovo što je rekao slušalac iznad ili oko 15 razlog za sekiraciju? Ili?
Ne, nije. To je znači govori o benignoj strukturi.
O benignoj strukturi.
Dobroćudnoj.
Da. Doktore Nale, koliko se razlikuje ovo o čemu pričamo, znači uvećanje prostate, od zapaljenja prostate ili prostatitisa?
Pa to spada u zapaljenja prostate, znači u inflamatorno boljenje prostate koje može da bude akutni prostatitis koji ide sa visokom temperaturom, jezom, treskavicom, drhtavicom, lošim opštim stanjem, jednom početnom urosepsom. To je akutni prostatitis. A prostatitisi mogu biti ovi hronični koji mogu biti bakterijski, abakterijski, hronični pelvični bol, ranije nazvan prostatodinija. To su ljudi koji nemaju nikakve inflamatorne oboljenja, imaju taj hronični bol.
Da li bakterija Escherichia coli ili neke druge bakterije mogu da izazovu zapaljenje prostate?
Pa,
ili nehigijena ili...
Escherichia coli je najčešće bakterija koja izaziva infekcije urogenitalnog trakta. Uopšte, infekcije urogenitalnog trakta spadaju najčešće infekcije i muškaraca i žena jer se nalazi u generativnom periodu i onda su najčešće. E sad kako te bakterije dolaze i izazivaju infekciju, to su razni putevi, najčešće hematogeno, limfogeno ili kanalikularni putem, duž uretre. Escherichia coli je najčešće.
Da.
E sad i Escherichia coli, postoje bakterije koje su jako patogeni, to se nalazi u bolničkim sojevima, to su nozokomijalni sojevi gde su rezistentne sve moguće antibiotike i bakterije koje nisu nozokomijalne, koje su, to su Escherichia coli.
Da. Dobar dan, Svetozaru iz Beograda, izvolite.
Dobar dan. Pozdravljam vas i doktora.
Hvala.
Hvala.
Ja prostat sam kontrolisao pre 4 godine kad sam bio u prolombanju i od tada ništa, tad je bilo kao sve u redu, a sad imam češće mokrenje i to 3-4 puta u toku noći. E šta bi ja sad, koji su moji koraci, da treba da odem kod urologa, a pre na ultrazvuku i operaciju kad sam imao žuč pre isto 3 godine, sve je bilo normalno.
Da, to je dobro pitanje. I koliko treba da se kontroliše prostata, dinamika kontrole i ovo što je konkretno slušalac pita?
Pa, konkretno kontrola prostate jednom godišnje. To je dovoljno ukoliko nemate tegoba. ukoliko imate, onda na 6 meseci, 2 puta godišnje. Ali taj PSA, to sam rekao, taj program ranog otkrivanja karcinoma prostate, svaki muškarac iznad 50. godine treba jednom godišnje da da krv za taj PSA, taj tumorski marker prostate. Nakon toga digitorektalni pregled. Digitorektalni pregled ostaje i dalje najjače kliničko oruđe za otkrivanje karcinoma prostate. Jer prilikom palpacije, ukoliko se napipa tvrdina u prostati, to je indikacija za biopsijom prostate.
Doktore, moram da vas pitam...
Iako je PSA, samo da kažem da ako da. PSA može da bude i u normalnim granicama, a da bolesnik ima karcinom prostate.
Znači, PSA može nekad i da, da kažem, da zavara.
Tako je. Da, može da, bude
da maskira zapravo problem.
Tako je. U normalnom opsegu, onim normalnim fiziološkim referentnim vrednostima, a da postoji tvrdina u prostati koja imponuje kao karcinom. To je najveće kod anaplastičnih, jako malignih karcinoma prostate, moguće. Zato je neophodan digitorektalni pregled.
Kakav je to?
To je palpatorni pregled prostate.
E sad, spomenuli ste taj pregled. Meni se čini, s obzirom da je da je invazivan, ili tako?
Ne, invazivan nije.
Ne, nije bolan.
Ne.
Zašto se on radi kad postoji ultrazvuk?
Ultrazvuk, mi radimo biopsiju prostate transrektalnim putem pomoću ultrazvuka. Međutim, digitorektalni pregled i dalje ostaje najjače to kliničko oruđe u tom ranom otkrivanju karcinoma prostate, zato što maligne ćelije izazivaju intenzivnu stromalnu reakciju i taj nalaz prilikom palpacije je tipičan za karcinom prostate. A ultrazvuk nema tu senzitivnost i specifičnost za otkrivanjem karcinoma prostate. I dalje. Iako su i danas savremeni ultrazvukovi, danas možda dolazi u obzir nuklearna magnetna rezonanca, ali i ona ne pokazat će budućnost. I dalje nema takvu senzitivnost i specifičnost kao digitorektalni PSA.
Da.
Transrektalna ultrasonografija pored ove dve metode dijagnostičke i ona doprinosi ukupne specifičnosti, ali još uvek nije.
Docent doktor Đorđe Nale, specijalista urologije iz Kliničkog centra Srbije, gost Radio Beograda 1, telefoni 011-322-5299 i 322-5499. Dakle, najviše smo pričali o adenomu, odnosno dobroćudnom uvećanju prostate. Doktore Nale, koliko ovo o čemu ste govorili utiče, da li utiče na takozvanu erektilnu disfunkciju kod muškaraca ili impotenciju? Ili je sve u glavi?
Ne. Znači, poremeći simptoma mokrinja, dokazano je velika jedna MSM studija u Evropi na 14.870 pacijenata, mislim, ukazala da poremeći simptoma donjeg urinarnog trakta, to su ovi simptome o kojima smo govorili, se pojavljuje kao nezavisni faktor rizika za nastanak erektilne disfunkcije. Znači, tačna patofiziologija povezanosti između erektilne disfunkcije benigne hiper, odnosno simptoma donjeg urinarnog trakta nije jasna. Ali to su teorije RHO, kinaze, autonomna hiperrefleksija, još uvek se ne zna, traga se. Čak i lečenje, postoji sajt Evropske asocijacije urologa na internetu gde čovek koji dolazi sa simptomima donjeg urinarnog trakta može da se da Cialis, niske doze, tadalafila, svaki dan i to utiče istovremeno na poboljšanje i poremećaj simptoma mokrenja i na poboljšanje erektilne funkcije. Ta veza između erektilne funkcije i benigne hiperplazije, poremećaj simptoma, ogleda se zato što postoje isti receptori ciklični guanozin monofazaju koji izazivaju relaksaciju glatkih mišićnih ćelija i u prostati i čovek bolje mokri, a i dovodi do relaksacije u glatkim mišićnim ćelijama penisa,
da.
Te dovodi do bolje relaksacije i bolje erekcije.
Da. Dobar dan, želimo Milinku iz Kragujevca.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju, posebno doktora.
Hvala, izvolite.
Meni je konstatovana dijagnoza prostatitis pre 3 godine na ultrazvuku, veličina prostate je negde 5 cm x 2-3 cm. I imam jedini problem noćno mokrenje 3 do 4 puta. Nikakvih drugih problema nemam. Mlaz je tanak, isprekidan i nemam nikakvih drugih problema, lekove ne trošim, star sam u 75. godine.
A da li su vam dali prosto lekove posle te dijagnoze? Ili
ne, ništa mi nisu dali, ja nisam ni trošio, tako da nemam nikakvih problema. Pazim malo na kiselo od hladnoće.
A šta vam smeta? Šta biste pitali doktora?
Pa ja pitam samo šta bi da bi se lakše to praznila bešika noći 3-4 puta, da li to može da se smanji? Da dizanje, najveći je problem dizanje.
Jest, buđenje.
Buđenje, da.
Tako je. Nema noćno mokrenje, najveće smetnje od svih simptoma donjeg urinarnog trakta i to je ono što dovodi lekaru, a i često prvi znak benignog uvećanja prostate. Vršene su ispitivanja da noćno mokrenje budi čoveka, dovodi do poremećaja sna, jer u toj prvoj fazi, u toku sna, kad čovek ima taj duboko spavanje, to bolje neurolozi znaju, deep way, slow, i dolazi do obnavljajuće funkcije, telesne funkcije, pa su ljudi došli da je veći broj saobraćajnih nesreća, smanjena produktivnost, dolazi do pada imuniteta, povećane sklonosti ka infekcijama kod svih koji ustaju noću da mokre. Čak se pojavljuje kod bolesnika koji imaju kao nezavisni faktor rizika bržeg mortaliteta kod bolesnika sa anginom pectoris. E sad, to noćno mokrenje kod vas apsolutno zahteva lečenje i utiče na kvalitet života. Ja bih najčešće i počinje se ovako, ukoliko to PSA u normalnim vrednostima, može taj selektivni, uroselektivni alfa blokator, Tamsol,
da
uzimate jednodnevno i možete neku od ovih biljnih preparata kao što je Komprosta.
Prosto, da. E sad, to sam htjela upravo da vas pitam, ukoliko je PSA u normalnim vrednostima, da li je mogućno izlečiti benigno uvećanje prostate, odnosno tokom izvesnog vremena posle jel terapije prestati sa terapijom, da li je to izlečivo?
Benigna hiperplazija prostate je progresivna bolest. Znači, tokom vremena dolazi do uvećanja prostate i neka community-based studija koja je pratila 4 godine pacijente koji nisu bili na terapiji, dolazi do uvećanja opadanja protoka urina i porasta PSA. Da li je moguće izlečenje? Moguće.
Da, neko znači, kaže više nemam probleme,
onda prestaje da uzima i to.
A kome savjetujete, doktore, Proskar, Tamsol, a kome Komprostu? Sad, čemu je tu razlika?
U principu, mi kod adenoma prostate, kod benignog uvećanja prostate, lečimo obstrukciju. Znači, svaku prostatu, to je ono pitanje, svaku prostatu ne lečimo. Lečimo onu koja izaziva poremeće simptoma donjeg urinarnog trakta. I u zavisnosti od veličine adenoma prostate. Ukoliko je ona manja od 30 grama, može samo uroselektivni alfa blokatori, a ukoliko je veća od 30 grama, onda može i Proskar. I sad najnoviji koji se pojavio na našem tržištu, odličan lek, dualna inhibicija 5-alfa reduktaze, Avodart. Onda dajemo ili Proskar ili Avodart.
Da li su to lekovi koji se kupuju ili se...
Ne, to oni su na listi.
Na listi, tako da... Avodart, aha.
Da.
E dobro, koliko vam se obraćaju ljudi i da li vam se obraćaju zbog impotencije, erektilne disfunkcije koju smo spominjali u kontekstu uvećanja prostate? Da li imate i takve pacijente? Koliko ljudi pate od tih problema?
Pa mi nemamo epidemiološke podatke, Amerikanci imaju i u jednoj velikoj, najvećoj, najpoznatijoj studiji, 17.000 koji su praćeni preko 26 godina, više od 50% muškaraca iznad 50 godina su ili delimično ili potpuno impotentni.
Kako to objašnjavate?
Odnosno, zbog čega? Disfunkcija.
A zbog čega? Više od 50% je značajan.
Da, to su faktori, pre svega prisustvo faktora rizika. To su prvo na prvom mestu stres, način života, masnoće u krvi, pušenje, slaba fizička aktivnost. To su prvo i to su faktori koji mogu da se, faktori rizika koji su promenljivi i prvo to treba čovjek da promeni. Erektilna disfunkcija, pogotovo kod nas je, mislim da je isti procenat.
Da li se ljudi s takvim problemima obraćaju vama ili psihijatrima? Pa, jer to su ipak smetnje koje ozbiljno utiču na svakodnevni život.
Kako da ne, to je smanjena produktivnost, smanjena na sve utiče, pre svega na kvalitet života. Javljaju se i psihijatru i javljaju se urolozima. U stvari, znate, to pripada, mada urolozima, pripada i oblast seksualne medicine, koja se izdvaja kao posebna naučna interdisciplinarna oblast u oblasti medicine.
Da, dakle, tamo mogu da se obrate
za... Ne, može i urolozima. Može i psihijatrima, pa... može endokrinolozima, ne da. Urolozima.
Znači, mora da se otkrije uzrok.
Danas ono što je, da erektilna disfunkcija se smatra kao prozor kroz koji sad u lekari uopšte posmatruju čoveka i ostale njegove funkcije. Jer krvni sudovi, to je sad teorija ledenog brega, vrh ledenog brega, to je ono što se prvo vidi, a to su najsitniji krvni sudovi penisa.
Da.
Pošto su krvni sudovi penisa 1 do 2 mm u širine, prve promene te endotelijalne disfunkcije ateroskleroze, mislim i da se kardiolozi, i danas postoji seksualna kardiologija, onkoseksologija, to je toliko otišlo sve, da prvi simptomi poremećaja i uopšte kardiovaskularnog sistema i ED kao erektilna disfunkcija, kao rani marker bilo kakvog aterosklerotičnog dešavanja, moždanog udara, akutnog infarkta, miokarda, počinje kao erektilna disfunkcija. Znači, posle 2-3 godine od nastanka erektilne disfunkcije pacijent sa velikom verovatnoćom će dobiti akutni infarkt miokarda ili akutni moždani infarkt.
A izvinite, šta znači seksualna kardiologija? Prosto nisam vas najbolje razumela. Seksualno,
evo ovo što sam pričao. Znači, da. Ljudi počinju sve više da se bave, pošto erektilna disfunkcija smatra se da je jedan oblik endotelijalne disfunkcije. A endotelijalna disfunkcija, endotel je epitel koji obavija, oblaže sve krvne sudove organizma. Pa se smatra njegova težina je 2 do 3 kilograma, površina jednog fudbalskog stadiona, smatra se da je to jedan poseban organ koji ima posebnu funkciju u organizmu čoveka.
Da, da.
E sad, erektilna disfunkcija je poseban fenomen, a postoji drugi fenomen.
A samo kratko, da li je izlečiva? Da li ljudi koji pate od toga, dakle, ima izlaz?
Da, to je jedna isto velika studija, da je to, da li je to progresivno ili irreverzibilno, ipak postoji velika mogućnost izlečenja.
E, to je važno.
To je najvažnije.
Jeste. Dobar dan, Milovanu iz Beograda, izvolite, Milovane.
Dobar dan, pozdrav. Dobar dan. Imam konkretno pitanje, imam 60 godina, pre 3 godine sam operisao tumor, to je maligni, u bešiki. Idem već 20 godina na dijalizu. Prema tome interesuje me, s obzirom da je naše mokrenje minimalno i skoro i nikako, pa me interesuje da li postoji neki način pregleda drugi sem cistoskopije, jer zadnji put kad sam imao pregled, kanali su suženi, jako teško to podnosim i krvario sam posle toga mjesec dana. Da li ima neki način da se drugačiji pregled izvrši, da se vidi kako to stoje stvari?
Najbolji način, i to je conditio sine qua non, uslov bez koga se ne može, to je cistoskopija. Sigurna dijagnoza.
Doktore Nale, pričali smo, evo, gotovo celu emisiju smo posvetili urološkim problemima kod muškaraca. Svakako ćemo u nekoj od narednih detaljnije govoriti o urološkim problemima kod žena, ali pošto nam je preostalo 7 minuta, 5-6 minuta, jel, do kraja razgovora, pitaću vas, da li vam se više obraćaju muškarci ili žene? Ko su brojni pacijenti kod urologa?
Pa muškarci sa ovim problemima poremećaj simptoma donjeg urinarnog trakta i žene zbog nevoljnog gubitka mokreće. To je vrlo čest poremećaj kod žene.
Nevoljni
gubitak mokreće.
A kako? Jel osjećaju pritisak?
Ne,
ili?
Gube prilikom kašlja, kijanja, smeha, dizanja tereta, to je stres urinarne inkontinencije, ili zbog češćeg mokrenja, isto, koje ustaju noću da mokre, imaju imperativne iznenadne nagone na mokrenje, dok stignu do WC-a, pođe neka kap ili gube mokreću.
Imamo vremena samo za slušateljke, pošto smo naredne minute posvetili slušateljkama. Dakle, a šta su uzroci ovoga što ste spomenuli kod žene?
Uzroci, to je gubitak pelvične potpore.
Nisam vas razumela.
Gubitak pelvičnog, jačine pelvičnog dna. To je uzrok najčešće, mada mogu biti različiti uzroci, zavisi koja je inkontinencija, odnosno koji je tip nevoljnog gubitka mokreće. Ukoliko je stres, onda je to uzrok. Mada se tačan uzrok stres urinarne inkontinencije ne zna.
I šta se onda događa nadalje?
I ovaj, onda bolni sindrom Bešike, mm-hmm. To su bolesti koje su u porastu. Ne samo kod nas, nego i u svetu. To učestalo, isto učestalo mokrenje, frekvencija, noćno mokrenje, inkontinencija.
Da.
Uzroci mnogobrojni.
Evo jedne slušateljke, gospođa Ljilja iz Beograda. Dobar dan. Da li ste na vezi, Ljilja?
Da pitam.
Izvolite, čujemo vas.
Htela sam da pitam doktora sa o gardnareli koja ne deluje na orvažil. Kako bi on lečio? A u urinarnom traktu se nalazi.
A kako ne, pa nek uvede onda antibiogram, na što je osetljivo?
Prekinula se veza.
Znači, ja bih uradio, to zavisi od mikrobiologa, nek uradi na što je senzitivno, na što je ono S na antibiogramu. I onda lečenje, kao i svako lečenje koje treba tako treba raditi, lečenje infekcije. Na osnovu antibiograma i na osnovu senzitivnosti.
Doktore Nale, da li su i muškarci i žene podjednako osjetljivi na urološke probleme, tegobe, opasnosti?
Kako da ne?
Koliko godišnje sad treba da osim kod ginekologa, kad govorimo o ženama, treba da se obrate urologu i zbog čega? Da li preventivno, da li zbog nekih signala?
Pa, ako imaju tegobe, treba. Ako nemaju...
Nije neophodno kao onaj deo priče koji smo posvetili muškarcima da jednom godišnje kod vas dolazi.
Tako.
E sad, koji su to još problemi kod žena zbog kojih vam se obraćaju, osim ovih koje ste naveli? Bakterije,
najčešće,
verovatno.
Najčešće, da. Drugo su infekcije. Infekcije urogenitalnog trakta. Kod žena, infekcije i po meni isto bolni sindrom mokrećne bešike. To je isto jedna vrsta sve učestalijeg oboljenja kod žena, osim ovih inkontinencija.
Da
su inkontinencije vrlo česte, mislim, to je incidencija, prevalenca, učestalost tih oboljenja u svetu je vrlo velika i kod nas. Međutim, kod nas se vrlo mali broj žena odlučuje zbog stida da se javi na pregled i kod urologa. Tim problemima se bave i ginekolozi. I sad posebna oblast koja se razvija, to je uroginekologija. Znači, ljudi koji se bave samo tim problemima. Poremećima mokrenja.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Svakako ćemo neko od narednih zdravstvenih tribina detaljnije posvetiti urološkim problemima kod žena. Čuli smo od vas da ih, nažalost, ima mnogo. Gost Radio Beograda 1 bio je doktor Đorđe Nale, specijalista urologije iz Kliničkog centra Srbije, a u ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, prijatno veče ili prijatan dan kako hoćete, želi vam Olivera Simić-Milošević.
Hvala.